galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Waa maalin Isniin ah oo bisha September ay tahay 18 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Bada dhegeystayaal idaacaddeena galabtan aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay inuu taageersan yahay mowqifka wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummaddan deegaanada kasoo jeedo. Sida aad la socotid, ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan oo ka hadlaysa go'aanka ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka qaateen xisadda qalijka.
Wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeya. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan xubintii dood gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaas uu taageerayo go'aankii xulafada Sacuudiga ee xiriirka ugu jireen dalka Qatar bishii Juun. War saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta uu xiriir soo jireen Soomaaliya kala dhexeeya oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga. War saxaafadeedkaas ayaa lagu eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ay ka qaadatay xisadda dalalka Qaliijka, waxaana maamulka go'aankaasi uu ku tilmaamay mid aan wax talo ah laga siinin maamul goboleedyada. War saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay u soo baarto cabashooyinka ay maamulada qabaan. Waxaa maamulka uu sheegay in maadaama ay waqti ka soo wareegatay xilligaasi ay Koonfur Galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn in Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay ku taageeraan dagaalkooda ka dhan ah xaag jirnimada nooc kasta oo ay tahay, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi, islamarkaasina ay go'aanka arrintaasi ka gaareen ay ku taageerayaan.
Hogaamiyaha sare ee dalkaasi Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei, ayaa waxa uu sheegay in Iiraan aanay dhig u dhigi doonin xoogshaagashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiskii nuklearka ay wada saxiixdeen dalalka quudaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore waxa uu naqday heshiiska isagoo ku hanjabay in uu baabi'in doono, waxaana markaasi heshiiskaasi uu ku baaqayay in Iiraan ay furaha ka qaado barnaamijkeeda nuklearka ah oo loogu bedelo in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale. Iiraan ayaa waxay sheegtay in tallaabo kasta oo dhanka qaldan loo qaado oo lagu soo duleynayay Iiraan ee arrinta la xiriirta heshiiskaasi ay falcelin kala kumi doonto Iiraan. Sidaasina waxa uu Khomeini u sheegay mar uu xaddi la hadlayay saraakiil booliisa. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ayaa waxa uu soo ambabaxay maalintii shalay ahayd New York si uga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay ka hadlaan hogaamiyaal badan.
Xarunta duufaanta la socota ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay kasoo tallaabtay Martinique iyo weliba Dominic goor dambe oo xalay oo Isniin ahayd, iyadoo u soo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qabo in ay saameynta xoogana ku yeelatay duufaantii Irma dhowaantan oo laga yaabo mar kale inay tanina ugu darsanto. xarunta la socodshada saadaasha hawada Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay duufantan oo lagu magacdaray Maria inay ku socoto 150 kilometer saacadiiba ayna u soo dhawaanayso jasiiradaha Leeward, isla markaasina dadka wax saadaaliya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in ay sii kororto duufantaasi waxyeeladeeda. Berri oo Talaado ah ayaa laga cabsi qabaa in sidoo kale ay soo gaarto duufanta dhul horle oo ku yaallo jasiiradda u dhexeysa Caribbean-ka iyo badda Atlantic Ocean-ka. Deegaanada lagu magacaabo St. Kitts iyo Nevis iyo meelo kale oo ku dhow, iyadoo sidoo kalena digniino iyo cabsi laga qabo dhulka Mareykanka ee deegaanadaasi ku dhow iyo jasiiradaha British Virgin Islands-ka la soo jeedinayo durbaba.
Sida aad warkaba ku maqleyseen, maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in uu taageersiyay mowqifka wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee heysada ay kala dhaxayso wadanka Qatar, kaasi oo ama talaabadaasi oo aan waafaqsanayn go'aanka dowladda Soomaaliya oo dhexdhexaadka heysada. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aankaasi ay gaartay dowladda federaalka ee Soomaaliya 6 bishii Juun aan lagala tashanin maamulka Koonfurta Galbeed iyo dadweynaha ay markaasi saameynayso. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa go'aankaasi waxa uu ka wareystay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligaana ah kusimaha madaxweynaha ee maamulkaas.
Umacsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkan Koonfur Galbeed ku nool. Waxaan go'aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta Soomaaliya ku aanbaxay. Sidaa darteed dowladdu waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga isbaheysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dowladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen, sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dowladda federaalka?
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadan deegaanada ka soo jeedo. Sida aan la socotid, ummadan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Sidaa darteed dowladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda Khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Sida aan la socotid, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo faraya dowladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda?
Dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dowladeeda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aan la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan ka soo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaco ayaan aragnay. Sidaa darteed dowladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaas unbay raacday.
Marka qodobka 4-10-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda, dan kama galaysaan?
Dowladda hadda waxa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha umada Soomaaliyeed gaar ahaan inay talab badan ay siiso maamul goboleedada arrimaha markii wax laga sameynayo annaka haddii danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno waa inaan u shaqeyna dadka iyo dalkayna
waa gartay laakiin qodobka kontan iyo afraad haddaan ku akhriyo waxa uu qoraya in awooda arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada lacagta ay iska leedahay dawladda federaalka Soomaaliya saasu qoraya qodobkaasi marka dawladda ma waxa leedahay danta ma hayso dadka koonfur galbeed sidaas miyaad leedahay
annaka waxaan u aragnaa dawladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shakhsiya in dhinac badar loo janjeero annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantoodu waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan
marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen koonfur galbeed ahaan qodob ka mid a dastuurkii aad jabiseen aad ku xadgudubteen taas miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan
sidaa hore la socotid koonfur galbeed uguma horeyn in ay soo saarto saxaafadeed maamulka Puntland ayaa ka horreeyey maamul goboleedyadana waxay u dhiseen dadka deegaankooda waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin
waa gartay laakiin waxa Soomaali oo dhan dawladda Soomaaliya u soo qaaday maxaad ugu qanci weydeen maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan
gaar u istaag ma ahan arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay Sacuudiga iyo Imaaraadka waxaa la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga si loo fiiriyo dadka danahooda maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan
waa gartay dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda koonfur galbeed ayay dan u tahay arrintani goormaad ummadda koonfur galbeed afti ka qaadeen oy go'aankan inay ku raacsan yihiin ay sheegeen
sax waaye afti aan qaatay ma jirto laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada ka soo jeeda annaka ayna saaran tahay insha allahu aftina waa la gaari doonaa dalka oo dhanba afti ma gelin
waa gartay go'aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa waddamada dibadda Imaaraadka Sacuudiga iyo waddamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dawladda dhexe sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliya
annaka dawladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dawlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay ma aaminsanin inay wax wiiqayaan ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya
waa gartay laakiin markay labadaas idiin sinmeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga
taas waa iska caddahay annaka dawladda qatar haddee adigana waa iska ogtahay dadka soomaaliyeed sacuudiga iyo imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan qatar ka helin annaka qatar waxaan u aragnaa in qof gaar ah loogu daneeyay arrintaas
laakiin waxyaabahan aad danaha gaarka sheegaysa miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka soomaalida uu mid ku wada hadlo uu mid ahaado dhib iyo dheef uu dawladdiisa daba istaago garab istaago
dalka federaal waaye dawladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleed ayadaa laga rabay markii horeba
kaasana wuxuu ahaa xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xilligana ku simaha madaxweynaha maamulkaasi wuxuuna u warramayey haaruun macruuf
haddaba ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ahna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Haaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go'aanka maamulada ay ku garab marayaan go'aanka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee qaadatay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay go'aankii ay dawladda Soomaaliya Itoobiya ugu dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan jabhadda ONLF wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana ugu warantay magaalada Muqdisho
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lahi inuu yacni arko dalkii oo iska wada horjeeda raadi dowladda dhexe mas-uuliyadda rayd ee ahayd ee dastuurku siiyey qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran inkastoo ay guddiga dastuurka hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dawladda dhexe iska leh wixii cilaaqaad lala yeelanaya dawladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaane waxa weeye mas-uuliyadda dawladda dhexe weeyaan dawlad goboleedyadu markaas runtii waxaan arkaa gaf, waxaan arkaa qalad, waxaan arkaa qaranka dambi laga galayo in dawladdi marka ay dawladahay ay la mid tahayd ay garab istaagto in ma aragtay la dhabar jabinaya mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo waxa ay tiri waa gobolkii afraad hadda dawlad goboleedkii afraad waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah midna sax kuma aha dawladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaado macnihii waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dawladda iyo dalku inaanay hore u soconin ee la furfurayo oo kolba meel lagaba docwareen lagu hayo saasaan u arkaa
maxaa kaga aadan dawladda dhexe faragelinta dawladahan carabtu gaar ahaan imaaraadka sacuudiga ku hayaan gudaha soomaaliya
horto dawladaha hadda ishaya ee qatar iyo afarta dawladooda xulafada ah xaaladoodi waa lagu dhex jiraa kuwait baa si daacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah maraykanki baa la annaga annaguna idin dhexdhexaadinayna jermani waa maqlayseen france da madaxweynaha france shalay wuxuu yidhi waa maqlayseen meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii iyagii baa dad walaala ah weeye dad ku wada jira jinsiga weeye waa dad aan kala maarmin waa dad arab liigii ku wada jira marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa marka waxay soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dawladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dawladda soomaaliyeed ixtiraam badana north africa oo dhan baa ka mid a ta kale madaxweynuhu waa kii masar tagay aad baa loogu soo dhaweeyey aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen kama ay xumaanin mowqifka soomaaliyeed way ku ixtiraameen sidoo kale sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay marka waxa weeye imaaraadka dad aynu saaxiib nahay oo muddo dheer aynu xidhiir lahayn weeye oo ina caawin jiray oo soomaali badani ku nooshahay oo xidhiir fiican inaga dhexeeyo marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
hay maxaa la gudban dawladda dhexe soomaaliya
dawladda soomaaliyeed inay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexa bikoose waaba heshiinayaan dadka
faragelinta lagu haya maamuladu gaana gaarayaan oo ka imaanay dawladda carbeed gaar ahaan imaaraadka iyo sacuudiga
faragelinta ay dawladahaasi ku hayaan dawladdu waa inay protest ka bixiso waa inay u sheegto waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairska ama arrimaha iyaga gudaha ah waxaan jecelnahay in nalagu ixtiraamo odayaasha dawlad goboleedyada madaxweyneyaasha kaana bikulli ixtiraam aniga tala ahaan iyo intii kulli baaan ka gaaray maqaam dawladeed experiencekaan yeeshay waxaa weeye ma arag meel dawladihii hoose ama goboladii dawladaha kenya oo kale ka soo qaad iminka gobolka wajeer dawladda dhexe kenya go-aankay gaadhooda gobolka wajeer kama hortegi karo uma odhan karo wa ka horjeednaa ama dawladdaasi mowqifkay qaata mid ka duwan wixinihii waxa weeye waa la kala googo-ayaa dadki waa kala socdaan waa la kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan lagana hortaga arrimaha caynkaas
xogogaal baa tahay siyaasi baa tahay dawladda muddo ku jirtay dawladda soomaaliya adkaysimaheedu wuu yaryahay waa dawlad tabar yar dhowaan waxaad ogtahay nin la yidhahda qalbi dhagax baa dawladda ethoobiya loo gacan geliyey doodo weyn baa ka dhashay ilaa ay haddana maanta ugu dambeysa guddigu baarlamaanku saaray sidee bay kugula muuqata go-aankaas
qalbi dhagax shaqsi weeye hase yeeshe wuxuu kasoo jeedaa waxa weeye laambad sii yarayd oo sii baxaysay oo dhowr boqol oo sa ilaa toddoba sideed boqol oo sannadood halgan soomaaliyeed from waqtigii ajuuraanka waqtigii axmed guray waqtigii sayidkii seven seven waqtigaa dheer kasoo jeeday soomaalina dareenkeeda waxaa kiciyay tarjumadda ay dareenkaas qof xornimo doona hase yeeshee kililka shanaad degdoo go-aan bay gaadheen dadkaasi waxay yidhahdeen waxaanu nahay dawlad gaara wayda ka maranay soomaaliya xaqiiqatanna development badan bay gaadheen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadayntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen marka waxa weeye qolo waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay haddii qalad dhacay guddigaa maanta la saaray qaladkaas wuu soo saari doonaa ciddii mas-uuliyadda qaadaysa taasaan qabaa laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shaqsiyan aniga qudhaydo ilama toosnayn markii hase yeeshee hadda dawlad jaar aynu nahay iyo dad le annaga mowqifka iyagii waa caddaysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxa weeye labada miisaan baa isgarab socda halgankaana in indhaha layska tiro maaha waxa weeye soomaali muddo in badan baa kusoo dhimatay in badan baa hadda danqanaysa oo leh maxaa ay sidaa ugu dhacday waxaanse kusoo ururinaya arrinkaas dawladda soomaaliyeed ee yar ee curdanka ee toostay ee kacaysa imika kufaa kacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maaragtay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kale laba arrimood qalbi dhagax go-aanka waxaa ka gaari doonta guddigaas laakiin ma qabo in dawladda lagu jaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday
waxa ku hoos gudboon arinta ONLF kana mar fuxada mufintaayay tahay
ONLF aniga personally fuzi ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaanka way kala jabeen qaarna gudahi bay galeen oo way maxay ahayd leeshiin dawladda Ethiopia oo dhulkoodi bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabada ay taagan yihiin waxay leeyihiin xurriyad doon baan u nahay anaga iska yagayo taqriir masiirkayaga iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga ale anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaana taahay in ay ka heshiyaan oo arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta iyo duulimaad joogta idan ugu ma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya iyo wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Haaji Aadan oo u warramaysay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
wanaagsan ayaan dhigistayaal marka la indhileenahay halka aad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington hooyada ay ka geeriyoodeen shan cunug kadib markii dab uu qabsaday aqal cooshado ka sameysnaa oo ay barakacyaal ku ahaayeen xaafadda Furjano ee magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in shantaas caruurta ah ee ka dhintay ay guriga uga tagtay waxaana sheegtay hooyadaasi in dabka guriga qabsaday uu ahaa mid ugu soo gudbay dariska ilmaha dhintay ayaa waxaa da'dooda ay u dhaxaysay kii u weynaa oo ahaa 8 jir waxaana u yaraa 2 jir hooyo Faadmo mid deru guray ayaa iyada iyo mid ka mid ah ehelkeedaba waxay u warrameen Zahra Cabdiaxmed oo haatan ugu helisa studio
meeqa ilmooda ka dhimatay Faadmo
shan
xaggee jirta markii ilmahaaga dabka uu qabsanaayay
dhaar daqaar
waa gartay marka maxaa dabka uu ka bilowday
deg meeshi darasyaartu la kusoo baxay xaafaday ma
gurigaaga ma ahayn darisku ka soo baxay waxaad iga warantaa maxaa kuu badbaaday marka ciyaalkaagii
ciyaalkay kulli waa dhintay
waa gartay yaa hadda kula joogo oo kuu imaaday oo ehelkaaga ah
walaalkay kuli waa jooga hooyena waa jooga
mii dhiibi kartaa walaalka
halo
magacaa walaal
xasan
maxaad u tahay gabadh ilmaha ka dhinteen Faadmo
gabadhii waxaa waaye ilma eedana
waa gartay marka waxaad iga warantaa meeqa caruur ayaa ka geeriyootay
shan caruur ayay ka geeriyootay
haye marka ilmaha meeqa jira uu weynaa ka geeriyooday meeqa jiraan u yaraa
sideed jira uu yaraa sideed jira uun laba jira oo u yar
inta hal mar dhimatay waa gartay ayada xaggee jirta markii waxay ii sheegtay in dhaqaal ay jirta hadda codki yaraa ka qabtay dabcan si rasmi ah umaysa hadli karin taas ayaa keentay aan adiga kula hadlo marka waxaad iga warantaa ilmo maxaa u haray qoyskan
waxaa u heray urudkiisa u heray waxa u jirtaa ee goshay u jirtaa
waa gartay meeqa jir waay
12 jir waay
haye aabaha caruurta dhala aawe
caruurtu waxaa waaye waa saddexda ilmo maanahani ay ku geeriyoote waa saddexdooda maanahani hal aabahooda maanaha gooni waaye labadan kalena maanahani way kala caabu waay
marka ilmaha hadda geeriyooda ee shanta ah shantaba kala bahbahay ahaayeen aabayaal kala duwanaa dhalay laakiin isla hooyadan Faadumaa dhashay
saddex aruur waxaa waaye aabahooda gooni way labana waxaa waaye aabahooda maana way kala gooni waaye
waa garta marka ma joogaan aabayaasha dhalay ilmahaasi aad ii sheegtay hadda saddexda bahda kala ah ee hadda dhintay
hal aabayaa u jooga halkii kalena way maqan yahay kan kalena gosho u jira
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa inkastoo ay Faadumo ii sheegtay dab dariska ka imaaday ayaa ilmahayga waxyeelada u geystay sida dabkaas uu kusoo gaaray gurigooda bal sharaxaad iga sii haddaad wax kala socotid
kolay dadkii markii oo maanahani oo saas oo maanahani dhacay anaga ma joogin laakiin meelaha dhow-dhow ayaan joognay markaas sidii oo dadkii maanahani aan soo fiirinay sidii oo maanahani oo xaaladii maanahani ay insiinaya dadku waxa waaye ay gabadha markii oo shaqo aadaya ilmahiisi maanahan raashiin ay u karina eeda karsan dabkii way diminaa shaqa markaasay aadaa ilmaha maanahani guriga maanaha saasay ku xiran ma garad
marka guriga cooshada miyuu ahaa nooc u ahaa gurigooda
gurigooda waxa uu ahaa teendayaashii oo maanahani oo ka hootigu waaye
marka waa xero dadka barakacyaasha ay ku jireen ayay ahayd dalxiiska dushiis ku taalo
si fiican
ilaa iyo haatan hooyada xaalkeeda bal iga waran sida ay noqotay hadda in yar inkastoo ila hadasha haddana waxaan ka garan karay xanuunka hayo marka bal waxaad iga warantaa hooyada xaalkeeda sida uu yahay hadda
hooyada xaalkeedani way fiican tahay laakiinse maanahani wili way dhibhaya kolay dadka maanahani way imaada kolay qof walba maanaha sidii hadda adaad sheegaysa oo kale maanaha ay imaana sidii hadda aad sheegaysa oo kale ay kuu sheegale waxa kale oo zaa-id maanaha aan aragna maba jir
taasna waxay ahayd hooyo faadumo mid darow guray oo shan caruur ah oo ay dhashay ugu dhinteen kadib markii guriga ay ku noolaayeen uu dab qabsaday waxaa kale oo ku jiray wareysiga mid ka mid ah ehelkeeda waxaana ay ugu warramayeen Zaara Cabdi Axmed.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya hayle mariam desalegn ayaa waxa uu ka hadlay rabshadihii dadka badan ay ku dhinteen ee gudaha dalka ethoobiya ku dhex maray qowmiyadaha soomaalida iyo oromada wuxuuna ku tilmaamay inuu ka xun yahay qalalaasaha dhex maray dadka rayidka iyo khasaaraha ka dhashayba sidoo kalena labada madaxweyne ee labada kilil ee soomaalida iyo oromada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday in ay xisadda soo afjari doonaan islamarkaasina ay ka hortegayaan wax dambe oo soo cusboonaada haddii ay dhacaan sahra ciidla nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo haysa ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya xayle mariam desalegn waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay isku dhaca dhex maray dadka shicibka islamarkaana uu tacsi u dirayo eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayey qalalaasahaasi in ka badan laba bilood ka socday xuduudda u dhexaysa oromada iyo soomaalida wada dega dalka ethoobiya rabshadahaasi ayuu sheegay inay labada dhinacba kaga dhinteen dad aan waxba galabsan oo aad u badan waxaa kaloo uu sheegay inuu amray ciidamada dowladda federaalka ethoobiya si ay u sugaan nabadgelyada meelihii dirirtu ka dhacday islamarkaana ay u soo celiyaan xasiloonida deegaanka iyo kala dambaynta ra-iisul wasaare desalegn wuxuu geesta kalena wacad ku maray in dadkii mas-uulka ka ahaa rabshadahaasi sharciga la hor keeni doono isagoo hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ku lug lahayd colaadaasi cadaaladda la hor keeni doono isagoo oo ku eedeeyey inay dalka ethoobiya geliyeen marxalad deganaansho la-aana dadkaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwa warbaahinta uu isticmaalayay kicinta amaba sii hurinta colaadaha u dhexeeya labada qowmiyadood madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa isaguna dagaalkaasi ku tilmaamay waxaanay hore dhaqan iyo caado toona ugu lahayn labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromaduba waxaanu aragnay rabshado aanay soomaalida iyo oromada midna dhaqan u lahayn waa caadooyin dibadda kaga yimi ethoobiya waxaanu aad uga xunnahay dilalka loo geystay dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan waa inaannu ka wada shaqaynaa sidii aynu u soo afjari lahayn qalalaasahan ee aynu dadkeenna ugu soo celin lahayn xasiloonidii iyo nabadgelyadii dadka dhibaataysan iyo guud ahaanba gobolka geesta kalena madaxweynaha ismaamulka oromada leema magarza ayaa wax aad looga xumaado oo laga qoomameeyo ku tilmaamay dhacdadii dadka badan galaafatay ee ka dhex dhacday soomaalida iyo oromada
በኦሮሞዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ የሚሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ قيل سبوج منجلد لج
ووحتي قطة دير لوغة قوموميو أولغة حمادو إنتد آن وحبا قلبسان للايو كومنان قف أيا لبركعيين لبدا قيسور اي ارمضا اي سومالي دبا سي آن لو آبييلين فعل كاني ما حميد لغو يقاني سومالي دا اي ارمضا ميدنا يقود هان بدل كيتوبيا waa inay jirtaa cid mas'uuliyadda arrintan leh oo cadaaladda la horjeeyo oo lagu xisaabtamo waxay geysteen waa inaannu si aad ah u shaqeyno si aan u joojino rabshadaha labada gobolba dagaalkan dhexmaray Soomaalida iyo Oromada wada dega dalka Itoobiya ayaa in ka badan 2 bilood soo taagnaa hase ahaatee waxa si muuqato looga warhelay toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa la sheegay in labada geesoodba dadaad u tiro badan ka dhinteen balse mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ee dhacdadan ka hadlay may sheegin waxa ay xulada labada qoomiyadood u dhaxaysa ay salka ku hayso
aadi aad bay umhadsantahay saare ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
wanaagsan ayaan dhigistayaal markale indhilanahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi kaarsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqan waxa kamid ah dood gaaban iyo xubinta ciyaaraha iyo qaar kale asheesha intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dhorkanuna
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu taageerayo go'aanka xulufada Saudiga ee xiriirka ugu jiraan dalka Qatar bishii Juun war saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in Saudiga iyo Imaaraadka Carabta uu xiriir soo jireen ee Soomaaliya kala dhaxeeyo oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'aanka dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay xisada dalalka Qaliijka waxa uu maamulkaasi go'aan ku tilmaamay mid aanan wax tala ah laga siinin maamul goboleedyada war saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay u soo baarto cabashooyinka ee maamulada qabaan waxa maamulku war saxaafadeedkaasi ku sheegay in maadaama ay waqti ka soo wareegtay xilligaasi ay Koonfur Galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn inay Imaaraadka iyo Saudiga taageeraan oo ay la saftaan dagaalkooda ka dhanka ah jirnimada nooc kasta oo ay tahay ba sida lagu sheegay war saxaafadeedka isla markaasina ay go'aanka arrintaasi ka gaareen ay ku taageerayaan
mashruuc biyo ay iska kaashadeen UNICEF iyo maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay dhuumo biyo gaarsiinayo kumanaan qof oo ku nool magaalada Boosaaso si looga fogaado cabitaanka biyaha ceelasha gacanta lagu qodo oo ay ka dhashaan sida badan cudurro badan sidoo kale waxaa mashruucaasi ka faa'iideysanaya dad barakacyaal ah oo ku nool xero ku taala Boosaaso oo tiradoodu ay gaarayso 1200 oo qof oo biyo ka helaya wakiilka UNICEF ee Soomaaliya Stephen Lowrier ayaa waxa uu sheegay talaabadan inay tahay mid hore loo qaaday loona baahan yahay in dhammaan qoysaska iyo carruurta si fudud ay u heli karaan biyo iyadoo la gaarsiinayo Boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliya
xarunta duufaanada la socota Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay ka soo talaabtay Maria lagu magacaabo Martin iyo waliba Dominic Gordonba oo xalay ay isniintii ahayd iyadoo u soo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qaba inay saameynta ku yeelato mar kale oo hore ay ugu dhufatay duufaanta Irma dhawaantan xarunta la socoshada saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Maria ay ku socoto 100 kilometer xawaare dhan saacadiiba iyadoo u soo dhawaatay jasiiradaha Leeward isla markaasina waxa ay saadaasha dadka saadaaliya hawada ay sheegeen in laga cabsi qabo in ay soo kororto duufaantaasi bari oo talaada ayaa laga cabsi qaba inay soo gaarto duufaanta dhul horle oo jasiiradaha Caribbeanka iyo badda Atlantic Oceanka inta u dhaxeysa ah
ro garoonka duuradaha ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa la sheegay in saaka waxa diyaarada aanay ka soo digin kadib muran dhanka canshuuraha oo soo kala dhex galay ganacsatada qaadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ee gobolka Sool sida ganacsatada qaadka ay sheegeen. Ganacsatadaasi ayaa waxay sheegeen in canshuuraha lagu kordhiyey sida uu V O eda u sheegay Maxamed Ducaale Xasan oo ka mid ah kuwa qaadka keena, sababna ay u noqotay taasi in garoonka diyaaradda aanay imaanin wax diyaaradda. Joojinta qaadka ayaa sidoo kaleeto waxaan wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sool, Maxamuud Axmed Maxamed Cabdikariim Ulul, ayaana warbixintan noo soo diray.
Ganacsatada jaadka ka keenta waddanka Kenya ayaa maanta Laascaanood wax jaada ka soo dejin garoonka magaalada Laascaanood. Ganacsatadan ayaa sheegay in cashuura lagu kordhiyey sida uu V O u sheegay Maxamed Ducaale Xasan oo ka mid ah ganacsadaasi.
Murankan qaadku maanta u imaan waayo, arrintan qaadku maanta u imaan waayo, waxa dhacay shalayto ayaa tacriifad cusub qaadka lagula soo kalahay oo ah waxaan qaadku iska bixinayn, taasoo ahayd lacag dhowr iyo toban kun oo dollar gaaraysa boqol iyo konton milyan oo laana. Boqol iyo konton milyan oo laanana maba taalo magaaladan. Waxaa kaloo jirta gobolkan degmadan anaga meel tukaraq la yiraahdo oo konton kilomitir jirta degmadan Laascaanood ka tirsan ayaa cashuurtan dowladdan doonayso mid la-eg oo budlaani naga qaata. Hadda waa isku gobolkan, waa isku degmadan, baa laba cashuurood oo isleeg naga qaada.
Diyaaradihii qaadka ima jiray ma iman, gaar ahaan diyaaradi qaadka idinka keeni jirta
waa lanaga joojiyey si automatical ahaana oo aan ahayn joojiya baa lanaga joojiyey. Qaadkii shalayto wuu naga wada cadaaday 5 saacadood duyaale meel banaan. Horta garoonkan lanagu cashuuraya waa meel banaana, bagcagisa baa la dhigay 5 saacadood duyaale. Mid kale oo sidaa noqda demaba aana keeni karayn, automatically han bisu taagay.
Waxaa jirtay marka hore heshiis waxaad ku ahaydeen inaad qaadka magaalada Laascaanood ka dejisaan canshuurahana aad bixisaan. Marka hadda waxaa la leeyahay canshuuraha la kordhiyey bay diidan yihiin ganacsadan qaadka keenaysa bal ka waran arrinka.
Ma diidan mana diidanno, laakiin waxaanu diidannahay dee lacagtan aanu qaadanay qaadka ku iibsanaha lanagu cashuuro.
Joojinta jaadkan aan ka digin garoonka diyaaradda ee magaalada Laascaanood ayaanu waxaanu wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sool, Maxamuud Axmed Maxamed.
Qaadka maanta magaalada laga joojiyey maaha mid annaga gaar ahaan khuseeya, maaha mid aanu joojinay, maaha mid wasaaradda maaliyaddu joojisay, maaha mid aniga ka isuduwa ahaan gobolka Sool aan joojiyey. Waa mid ka timi ganacsatada qaadka keenta ayaa joojisay qaadka, laakiin annagu waxa keliya ee aanu ganacsatadan dhex maraa waa cashuuraha qaadkuna muddadan imanka dambe ee qaadkii galbeed ku joogsaday qaadka Miirooga Minbari ilaa galbeed. Wasaaradda maaliyaddu waxay go'aamisay in qaadka la cashuuro ayaa loo sameeyey $3 iyo badh in kiiloga lagu qiimeeyo, maaha cashuurta. Dadku si khaldan bay wax u turjumaan. Waxa weeyaan qiimahan $3 iyo badhku waa value, qiimihii shayga lagu qiimeeyo weye. Cashuurtu way ka yartay, waa $2
muddo imanayeen diyaaradaha qaadka keena. Marka Hargeysana ka degeen, Laascaanoodna ka degeen, miyaa isbedelkaasi keenay dhanka cashuuraha?
Qaadka Hargeysa ka degaya ka Laascaanood ka dega waa isku mid xagga qiimaha, xagga cashuurta. In isku weyn la mariyo oo ay hal nidaam wada maraan ayaa dowladda iyo wasaaradda maaliyadduba goosteen. Qolada qaadka keenta Laascaanood oo markii hore dowladdu ay naasumijin u samayn jirtay waxba qarin mayno, oo qaadkooda si gaara oo maaragtay aada ula difan lagu cashuuri jiray, ayaa maadaama qaadkii wada miiro noqday dalka. Markii hore marmarsiyaha aanu iyaga ugu qilsamayn jiray wuxuu ahaa qaadka hereeriga xaggaa ka yimaada iyo Miirooga way kala duwan yihiin. Naasumijintii waa laga baxay. Laascaanood weriya waad ka waraysaa, badeecadaa yimaada, bariis baa yimaada, sokor baa timaada, daqiiq baa timaada, cashuurta laga qaadaa 10% maaha.
Ganacsatadu waxay ku doodayaan in gaar ahaan kuwa magaalada Laascaanood ay deegaanada Puntland geeyaan oo laba cashuur ay ku dhacdo.
Marka dhinaca sharciga laga eego, badeecad kasta oo dal soo gasha halka ay ka digto, hadday Puntland ka digto cashuurta Puntland baa kuleh, hadday Soomaaliland ka digtana Soomaaliland baa kuleh.
Laascaanood ayaa ka duwanay deegaanada kale ee jaadka Itoobiya uga iman jiray, iyadoo horena diyaaradahaasi way iga degi jireen. Uusan jirin jaad kale oo ka imanaya dhanka Itoobiya. Cabdikariin Ulul, V O A, magaalada Laascaanood. Direct from Washington, the voice of America.
mar kale galab wanaagsan dhigistaal haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa wado dadaalada dib loogu soo nooleynayo dalxiiska waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya ee Amin Saxane Haaran oo loo yaqaan Abwaan Diirane waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado
jawaabteeda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan isleeyahay in ogolaansho ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdii isdaba joogay ee Soomaaliya ee aanu ugu dambeeyay hadda dawladda xadada xilka hayso waxaan isleeyahay jawaabteeda waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dawladda Soomaaliya
Abwaan Diirane Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ay u baahan tahay arrintan
xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwan ahay oo sayn nabay waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa arruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabar yarina way isula dhacdaa ninkii wadan yahay ee wadan qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecel lahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado ee baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad maanta magaran sabaahiyo kala ka badan oo secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi
aad ayaan mahadsan tahay abwaankana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad xaysyaal yimaadaan in yani principally ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gaar mu tahay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel intuusan amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxamed dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amniga jiro mad Muqdisho kale aan fiirino maaha meelo badan dalka foramtaas asaariga iskaambooni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yani dhow laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaas oo inay guul weyn oo la gaari ay tahay
Abwaan Diirane waa dagaysanaysaa dooda Maxamed Cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay sayn nabay wadunki ma maamusha dawladdu baa su'aasha halkaas ka taagantahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysa jubooyin kara ma haysta dawladdu ma maamusha qofkii dalxiisay ma dayurad ku dalxiis soo dulka dishkiisa lagu dalxiis lama rabo hadii taalada sayidkii ila guriga hooyooyinka lagu dalxiis aan goor ma hayo laakiin anuu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikir fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100 konta maanaan goor laha
fikirkiisu waa
dhaqmaysa waxaad ogtahay dalkan hadda wuxuu ka soo kabanayaa waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wuxuu ka soo kabanayaa dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad dalka wuxuu ka soo kabanayaa dawlad sentraal ah federalism uu gudbayaa marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dalka Soomaaliya aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principle waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa aniga ka eega mahayo barimayaa la dalxiisayaa ma meeshaasa shabaab jooga ama meeshaasa xagga si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisaa ka mid nahay horena waan u sheegay dowladda inay waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha allahu haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maya
marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamulada amniga si kaashanaya
amniga si kaashanaya weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi baa kamid ah hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxaa kamid ah gobolada waxaa kamid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa kamid ah xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meel kasta meel walba ayay ka dhacaan habeen hore ugu dambeysay London bay ka dhaceen oo meelaha uu magaysay ay ka dhaceen waxa ka dhacay baad ogtihiin Paris iyo darada ugu dambeysay Barcelona waxa ka dhacay marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacaya haddana waa la dalxiisayaa waa la hagaajinayaa nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin
haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxiran yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyahay naftaada seedu dabarta talo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyey baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha la yaajawahay waanu ku soo dalxiisnay shukarkeen halka la yiraahdo ama qasabka yaa nala soo tusay ka dacdina hal shimbir nooc kamida ayaa haddana naloogu sheegay jubada hoose Kismaayo baa laga sii amba baxayaa British Forestry Project ee beriga maamulayay ma garanaysaa ay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facility kaas dhalinyarada ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yardidsan yahay waa la yarnaxsan yahay indhaha la yar taagaya marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo loo baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa ama ba ay ku soo jiidan kartaa maxamed cumar geed
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida aad ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxaa ka jira maalgashi inay dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsano sax maaha Soomaaliya waxaa lana kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradiyo la mid yahay waa la samayn karaa ayagaas samayn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ku samaysaa dadka ayaga samaysanaya wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin le baan leenahay just waxa looga baahanyahay dawladda inay regulationka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku samayso dadka ayaga keenaya maxaa la jiray amaankii ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxaa muuqata mar farm Kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha uu dambeeyo hoteelada laga sameynayo iyo ganacsiga laga sameynayo iyo dalxiiska iyo maxaa la wax kasta ku haboona dad lacag ka soo gali leh
waxa sameeynaa umada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wadan isna u filmi
adigoo soo koobay abwandirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigi hal suuq ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal suuq oo abnigi oo maxay boqolkiiba boqol ah kolkaas inuu dalxiis ka hadli karnaa kolkaas arxima badan laga hadli karaa kolkaas waxa laga hadli karaa sheneemooyinka in la furo kolkaas waxa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaas waxa laga hadli karaa baabuurti oo halkan intee ka baxdo la leeyahay boosaaso boosaaso oo la leeyahay maxan ku yiraahdaa garowga garowga oo la leeyahay maxan ku yiraahdaa gaalkacyo oo la leeyahay ba ku yiraahdaa baydhaba oo la leeyahay ba ku yiraahdaa jirib jirib la leeyahay markaas laga hadli karaa laakiin hadii aan intaa la sameynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keliyaba wadankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba libaabari murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba ooyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigiyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damacnay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisto halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaanidin weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kaamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isu ognahay haddaana kuma sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedi baan isweydiin karnaa intaan gobollaba loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi xiisaha leh ee dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa haatana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo wariyeena Maxamuud Mascade.
Waxaa waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG oo golol aanay lahayn ku badisay Lukaku oo shan ku bedelay iyo waliba natiijooyinka todobaadkan qaar ka mid ah horyaalada qaarada Yurub. Hadiisi aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta Everton ayaa kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray. Ciyaaryahan Lukaku ayaa shan kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waxa uuna shanta kulan dhaliyay shan gool oo mid ka mid ah daqiiqadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa uu suurageliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Kooxda Everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Hase yeeshee daqiiqadii 80aad markii la gaaray wixii ka dambeeyey ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay. Sidaasina kulankii saddexaad oo xiriira ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Everton. Kulamada kale horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan ajaleeco todobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace gurigeeda Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay. Huddersfield Town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda Leicester City iyo Liverpool. Barajada lamida Burnley ayaa ku celisay Newcastle United. Labi hal waxay kaga badisay kooxda Stoke City Watford. Gurigeeda lagula durduriyay Manchester City ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan Aguero ayaa saddex gool oo kamid ah kuwaasi dhaliyay. Isbarmajaal Bayern Ever iyo Ever waxay la gashay kooxda West Ham United. Tottenham Hotspur tirada leeg Swansea ayaa ku kala tageen halka Chelsea iyo Arsenal iskula dhinaca dhaceen. Ever iyo Ever barbar ah. Waxaana Arsenal ay ku ciyaareysa garoonka Stamford Bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kale imaanaysay. Hayeeshee kulanka intaan u bilaabin ka hor macalinku waxa uu ka tegay waa aanu ciyaartooyda 12-ka garoonka galaysa aanu ku darin ويلاشا ديدي إناي ساحيحان هشيسكا اي أرسنال كل جوغان سيه وسي ديريان وسانجس إيا أوزيلا ولو عيارتا قيب تدنبه لغو سودار عياريهان ألاكسي سانجس وليالك دلك انجريس كوحا وده هقامين يكوحاها منجسر سيتي منجسر يونايتد دبعان والبادة كوحو دي درس كيه وسكو مقالادة كاري سن من سبح يتبان لبعود أي إلي يهين إبرتون AFC بان ماتي كريستال بالاس أي هلك هوسي كفاليا من عاكاله رينتا اي وريالك دلك انجريسكا Wadanka Faransiiska kana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee Lyon. Ciyaartan oo dabcan si weyn loo suugay marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG. Labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid kamid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG. Waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta waxaa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhamaatay kadib markii la isku soo noqday gool oo tareeta ay iska dhaliyay ciyaarihan Marcelo oo daqiiqadii 70-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaaray kooxda Lyon taa waa lagaga sii daray kooxda kubadda cagta ee Lyon haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee PSG
Lovely run by Mbappe, beautiful ball through Paris Saint-Germain at the point.
PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay ahna isura gelin dalashadooda. Ayeshe Edison Cavani oo kamid ah xidigaha ay ku duushay kooxda PSG ayaa rigoor ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatan hadii aan jilicu horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3 iyo eber Girona waa la garaacay oo gurigeeda hal iyo eber waxa kaga badisay kooxda Sevilla Las Palmas tirada Liga Atletico Bilbao ayaa ku martay hase yeeshee kulankii todobaadku waxa uu dhaxmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid waxaan lagu ciyaaray guriga Real Sociedad inkastoo ciyaartu ay 3 iyo 1 ku badisay kooxda Real Madrid haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeen mid tir inta leeg iskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3 iyo 1 kaga badisay Sassuolo AC Milan 2 iyo 1 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6 iyo eber waxay ku qabatay Benevento Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen Isbal duwa mille tredije waxa 2 iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari Kiev Verona na hal iyo hal baraja waxay wada galeen Atlanta Lazio waxa ay 3 iyo 2 ku qabatay kooxda Genoa dhageystayaal barnaamijkii faafidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogtan ee kulan dambe waa mascado idin la sidaay nabad
aad weli naga la socotaan laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan balan ku nasanno heestaal ku dhigeed waxay deeqa iyo codkii Maxamed Xasan la foole شيخ أهوان كجعلهي أستاذ الدقاء وحكول قيني محمد حسن لفوالي إذا كان قدم بيسي إذا عدنا قلبنا ما يقول جرك إذن سوجي إذن إيان إذا كان عبد الحمد يعني قوى إبراهيم حسن دهندري إذا المرقى العوض كل من دون المحارج لأن هاي قلية
دوقاتي في الشهور كبا طوح لابو بطيقو جايتي كوبا شرفو بطيقو تبقى غوى حاليو دوقاتي في الشهور كبا طوح لابو بطيقو I'll be good for the day, I'll be good for the day.